Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stiga odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jedna emisija iz skupštinskih klupa. Kao što ste čuli u špici, inserte iz istupa zastupnika u Brčanskom parlamentu različitih mandata, kazao bi različitog vremena boravka u parlamentu. 13 sati 6 minuta, vrijeme za još jednu emisiju koja elaborira rad Skupštine Brčkog distrikta ili skupštinskih tijela, odnosno skupštinskih komisija. Današnja emisija, s obzirom da je na neki način još avgust mjesec, period kada je sezona godišnjih odmora i to onog kolektivnog i za zastupnike, odlučili smo posvetiti jednom drugom aspektu, jednom drugom pogledu na rad Brčanskog parlamenta, ovaj aktuelni, ali i pređašnji. Velika mi je čast i zadovoljstvo što u studiju mogu pozdraviti dva prva predsjednika Skupštine Brčkog distrikta. S nama u studiju, poštovani slušaoci, je Misa Đapo, prvi predsjednik Skupštine distrikta u ono vrijeme kada je parlament započinjao sa svojim radom, kada su bili prvi put na izborima odabrani zastupnici i svakako profesor dr. Milan Tomić. Gospodo, hvala vam što ste se odazvali u ovu emisiju i evo što ćemo u narednih 50 minuta promijeniti neka razmišljanja. Prije svega, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je tema emisije jeste vaš pogled kao iskusnih ljudi u političkom životu, kao predsjednika Brčanskog parlamenta, odnosno parlamenta. Kako vidite značaj onoga što je parlament učinio evo u proteklih, ajmo to tako reći, 20 godina od formiranja distrikta? Profesore Tomiću, šta reći o radu parlamenta ovako generalno kad gledate u minulih 20 godina? Je li on po vama ispunio svoju misiju?
Hvala na pozivu i prilici da govorimo, gospodin Đapo i ja, u ovoj emisiji za građane koji slušaju radio i prate rad Skupštine i drugi institucija Brčkog distrikta. Ja ću jednu malu intervenciju, ispravku. Prva demokratski izabrana Skupština je 2004. birana i ja sam predsjednik prve demokratski izabrane Skupštine Brčkog distrikta.
Ja to nisam isporio, nego sam rekao da je prvi predsjednik Skupštine bio Mirsa Đapo.
Prilazim Skupštine. Ali prethodne, ali mi govorimo o demokratski izabranim Skupštinama.
Ne, nego govorimo o 20 godina rada parlamenta.
Dobro, 20
godina. Ajde, evo prihvatam, vi profesorski ne znate drugačije, nego da ste u pravu.
Dobro.
Idemo dalje, izvolite.
Gospodin Đapo, ja smo pravo studirali.
Da, slažem se,
kad je studij prava značio mnogo više nego danas i tako dalje. Ali danas posmatrati nešto unazad 20 godina, čovjek bi morao da bude u žiži političke aktivnosti, a mi smo, kako bi Hrvati rekli, u mirovini. A ja kažem u penziji, i to penzija koja je zaslužena, ali minimalna, mizerna, nepodnošljiva, ali nisam se žalio institucijama do Europskog parlamenta, jer sam prihvatio stanje takvo kako jeste, nažalost, druge nema. Ovdje treba posmatrati stvari.
Ja ću vas samo zamoliti za konciznije odgovore. Ja znam da ste vi profesorski i o jednom pitanju možete govoriti 45 minuta. Ja vas molim da
mogu ja govoriti
kraće.
4 puta po 45 minuta bez pauze. Bez pauze.
Sve razumijem, samo molim vas.
Dakle, ne može se, ono na što sam ja uvijek imao primjedbi, a to je da su strani faktori, dakle međunarodne institucije, od OHR-a i dalje, smatrali da izvršna vlast prva, a zakonodavna vlast je druga.
Nešto pridodato. A obrnuto.
A u svim udžbenicima svijeta, na pravnim fakultetima, se nauči da je zakonodavna, izvršna i sudska tri stuba vlasti.
Ali prvo zakonodavna.
Ovdje, ali je zakonodavna uvijek bila na prvom mjestu.
To bi bilo i logično, profesore, jer praktično zakonodavna vlast bira gradonačelnika.
Bira.
Izvršnu, znači ima prednost, jača je.
Pa i da ga ne bira.
I podnosi izvještaj gradonačelnik.
Tako dalje. E tu sam ja malo rezigniran kao pravnik da parlament koji odlučuje o svemu, koji bira izvršnu vlast, koji joj daje zadatke, bude drugo rangirana i tako
Hvala
dalje.
Puno. Misa Đapo, rekoh, prvi predsjednik do duše inaugurisane skupštine od strane supervizora Faranda, ali ipak prvi predsjednik skupštine.
Pa dobro, prvo ja da pozdravim slušalce i da zahvalim na pozivu. Naravno, kad govorimo o skupštini, moramo razvojiti nje ulogu koju je imala dok je supervizija do 2012. i vrijeme posle supervizije. Mislim da se dešavale mnoge stvari koje bi trebalo ocijeniti. Period do supervizije, dok je ona trajala, jeste značajan uticaj supervizora i međunarodne zajednice na procese koji se odvijeli. Prva prelazna skupština nije bila skupština stranaka, nego su izabrani ljudi bili. Ja sam bio predsjednik i izabrane skupštine od 2008. do 2010. Dakle, sam bio u dva perioda. Zakonodavna vlast imala je tada veliku i značajnu ulogu, jer sve zakone distrikta trebalo je pravni sistem uspostaviti iznova. Imalo je tim OHR-a pravnika, bili su naši pravnici i naravno sve je trebalo proći kroz skupštinu. Ono što mogu reći za taj period, bez obzira što je to, kažem, značajna uloga supervizora i OHR-a u tom svemu bilo, ipak je to bio jedan novi sistem. Sistem gdje smo morali zakone usaglašavati sa evropskim standardima. Pomalo se miješalo i američko-anglosaksonsko pravo u to sve. I pomalo i mi te reforme nismo odmah shvatili na način kako one idu. Išli smo i na obuke razne. Ali što mogu reći, u tom periodu uspjeli smo ostvariti međusobno povjerenje. To je bilo najvažnije u tom momentu. Da imamo međusobno povjerenje, da smo mogli dugo razgovarati, dugo pregovarati i donositi odluke i zakone.
Slažim
i mislim da je to najveća korist koja je bila od prilaze skupštine, uspostavila je novi pravni sistem.
Profesor Tomić je rekao i u ovoj pripremi, jeste, tako je to bilo i tu nije sporno, međutim, kad se nešto nije moglo dogovoriti, a bilo i takvih stvari, onda je OHR, kako bismo mi to rekli, lupio šakom od sto i rekao, ima da ovako bude. Nije tad bilo baš lako ni biti predsjednik skupštine, jer je trebalo ponešto usaglašavati, ali i provoditi.
Ima u našem narodu izreka narodna, svako vrijeme nosi svoje breme. Ta izreka ovdje je, dobro, načeto pitanje, uticaja supervizora na sve tokove političke u Brčko distriktu.
Pa evo sad i ekonomski.
To je pomalo uspavalo neke poslanike pojedinačno, pa i klubove. Ako se riješi na skupštini, riješi. Ako se ne riješi, briga me, riješi će to supervizor. I tako je to poprimilo neko pravo, naopako bi ja rekao s ove distance i tako dalje. Ali sve kad saberemo i uporedimo, to ipak je prvima bilo najteže. Najteže je bilo prvima. Mi smo prvo bili postanari i danas su postanari. Mene boli duša da je parlament postanar u nekoj zgradi, nije bitno kakva je, može biti sva u zlatu okovana i tako dalje. Ona je plavila, zaplavljena tehnika, sva bila u prvoj godini kad sam ja i tako dalje. I mi smo se bili dogovorili da se pravi zgrada
još
za skupštinu. I još mi i danas kažu, profesor, ništa ne bi od onoga, a bili kažu. Ste u pravu i tako dalje, i tako dalje. Kažem, pa prošlo je 12 godina, nije više od mene. Ja sam činio što sam mogu učiniti i tako dalje. Čak smo izašli u kasarnu, zakopali po jednu lopatu, gospodin Đapo kao gradonačelnik tadašnji, a ja kao predsjednik skupštine za 3 dana, kažu tamo je druga namjena nečega i tako dalje. Tako da teško je komparirati.
Dobro, sad, ali ako
2004. sa 2008. i sad 2012. a je tek sad ovo i tako dalje.
No, ono što možemo možda komparirati, gospodine Đapo, kad gledamo sastav parlamenta, rekli ste već, onda se razgovaralo o partijama, o dogovoru između partija, a sad se dogovara o nacionalnim klubovima, nacionalnom balansu. Generalno gledano, neki su dugo u parlamentu i hajmo to tako reći, malo je tu suštinskih promjena kazao.
Pa, malo evo, je promjena. Ja hoću da kažem da 2012. bez obzira, ne branim ja sad s pozicije to vrijeme, ali ipak uz prisutnost supervizora puno smo odgovorniji bili za procese. Puno odgovorniji nego sada. Puno, na kraju krajeva procedure su tada uspostavljanje. I oni su insistirali na procedurama, za nas one bile u početku nove. Ali uspostavom procedura i odgovornost poslanika je bio na mnogo višem nivou, pa izvršne vlasti. Poslije 2012. supervizor nazva to vrijeme koje je žalosno vrijeme. Znate zašto? Otišla supervizija, poslanici smatrali da su oni sami sebi Bogom dati, čak i poslanici, pojedinačno, ne samo stranke, upalo se u krizu sa grantovima, upalo se u razorazne krize, nema strategije, nema pravaca. Pogledajte zakonodavnu aktivnost. Do 2012. godine, evo, mislim da se prvo u ono prvom mandatu donešeni svi zakoni, više od 50 ključnih zakona, posle vrijeme profesora Tomića i ove skupštine, to je i se izmjena i dopuna bilo na stotinu. Sada imate situaciju, vrše se izmjene i dopune zakona, ne poštuju se procedure. Uopšte vrlo rijetko se gleda šta smjernice se naprave, koliko će to koštati, šta će to koštati, šta će biti posljedice toga. I naravno, vrlo malo je zakona koji su harmonizovani. Probajte se upravnim inspektorima razgovarati. Teško se mogu snaći ono svemu. Da. Jedan institut ima 5 značenja u 5 zakona. To je iskustilo se iz ruku i to postavlja odbiljan problem.
Profesor Tomiću, oba ste pravnici.
Pardon, moram vas preknuti da samo jednu rečenicu kažem u prilog ovome što je gospodin rekao.
Možda će
imali ovdje smo sukob zakona.
Jeste.
Dakle, mi smo 4 godine insistirali da počne implementacija zakona o sukobu interesa. On se nije mogao primijeniti jer je bio suprotnost sa izbornim zakonom Brčko lista. Eto sad je ta
barijera
otklonjena i krenulo se eto naprijed, dokrećeći i tako dalje.
Ono što je također specifičnost bila profesore Tomiću, odnosno predsjedniče Tomiću, kako god, jeste da ste u ono vrijeme kad ste vi predsjedavali, među zastupnicima bilo dosta pravnika, nekoliko pravnika rekao bi, koji su pomagali i, hajmo to tako reći, stručna služba je bila jedan vrlo osjetljivi, ali vrlo funkcionalan dio parlamenta u svim sugestijama.
Svaki predsjednik skupštine bi volio da je imao kvalitetne pravnike među poslanicima, međutim desilo se da nema ni jednog. Tu nije kriv predsjednik, krivi su dakle politički, ajde kare, politički subjekti su morali malo više, ali ima i akti pravni, ima poslovnik o radu skupštine koji kaže skupština ima pomoćna tijela komisije, a pa na taksativno nabrijano, to u moje vrijeme bilo je 12, danas ima 16, ne znam 17, koliko ima 17, ali ako nema u poslovniku, ja mislim da i danas stoji da se može u komisiju koptirati stručnjak iz građanstva, dakle treće lice iz reda pravnika, a mi imamo sad predsjednika, nikoga ja ne kritikujem, predsjednika zakonodavno pravne komisije koji treba da da mišljenje parlamentu, odnosno skupštini, da nema nikakvih sukoba, da to sve dobro, da to teče, da može ići u proceduru. Umjesto...
Ali zato imamo predsjednika skupštine koji je magistar prava.
Ma dobro, to mogla je biti tehnički nauka predsjednika skupštine. To nema veze, pa lakše jeste da balansira, ali nije to. Nije, mora proći proceduru komisije.
Gospodine Đapo, kako i na koji način vidite rad, uslovno rečeno, stručne službe skupštine u ono vaše vrijeme, kad je bio i OHR, i ovo sad?
Pa prije svega...
Jer je ona vrlo važan dio.
Vrlo važan dio u radu skupštine s komisije. Ovo što je profesor Tomić pominjao. Tada smo imali jedan mukotrpan rad u komisijama, u pripremi skupština. Komisije su odigrale značajnu ulogu i značajno mjesto. Naravno, i OHR je bio tu i bilo i pravnika. A bojim se da posle toga te komisije u ovo vrijeme nemaju onaj značaj koji su tada imale. I ne mogu ni imati, ako im sad u ovo vrijeme, ja sam bio i u Skupštini Vijeća naroda Republike Srpske i tamo sam u zakonodavnom dijelu bio. Oni koriste eksperte, ovo o čemu govori
Prović.
Ja, dakle, oni koriste. I ovdje bi se morali eksperti koristiti. I naravno, u komisijama mora se dati više prostora opoziciji. Sada se ne daje, davalo se, U ono vrijeme...
Sad je još i nešto bolje. Sad je još i nešto bolje.
Nisam baš sigurno.
3-4 komisije...
Jer evo mi govorili smo, jesmo li mi ovaj... Profesor Tomić kaže da je on u penziji, i ja sam u penziji, ali nisam u političkoj penziji, pomažem jer nekim partijama opozicionim i znam da smo pokrili niz inicijativa, nigdje ne prolazi. Nigdje ne prolazi.
Evo ja ću reći da je predsjednik komisije za kontrolu rada vlade opozicionim.
Bio je uvijek, ali ne vidi se rezultat toga, nema pa utjecaja.
Pa zato što većina je ali, u komisijama
u to vrijeme nije vladajući. U to vrijeme se uz pomoć i evo jučeće i ovo HR-a i
Stručnjaka. Uz pomoć supervizije.
U to vrijeme se uvažavale inicijative ako su dobre. A sada šta god ulazi od pozicije, Boga mi teško da se uvažava. Što nije dobro, vidio je to i ovaj supervizor i on se oko toga izjašnjava, nije dobro.
Ja sam u penziji da kažem, ali sam zauzetiji više nego ikad do sad. Nećete vjerovati, ali to dobro, nije ni bitno. To su stvari koje čovjek u granicama svoje mogućnosti.
Jedno pitanje prije svega vama kao akademski obrazovan građan i čovjeku koji predaje na fakultetu. Je li kultura političkog dijaloga, koja se evo provodi i u parlamentu, na jednom višem nivou ili možda nižem u odnosu na sam početak rada parlamenta? Ja bih volio da vi kažete da je na višem nivou, ali nisam baš siguran. Kakav je vaš utisak?
Ja sam siguran da je nadaleko niže. U odnosu na ovo što se vidi, televizija sve prenosi. Sve,
i radio da izvinete.
Pa samo što se ne tuku, pa i tako dalje. Prema tome, nema tu kulture dijaloga. Nema tu.
A zamislite, zamislite vrijeme tad. Dolazimo iz tri administrativne jedinice, posle svega što je bilo na ovom prostoru, i formiramo skupštinu tu prelaznu, počevo od njih. Puno smo se više međusobno uvažavali. Puno nego što je to sad. I kao poslanici, i kao nosioci vlasti. Puno više.
Sad se bojim
da to nema...
Je to iz razloga, ako mogu da nastavim, zato što smo tad malo znali odmah posle rata jedni od drugima, a sad svi znaju sve jedni od drugih.
Pa nije, nego je bilo... Bilo je izazov tad. Praviš nešto novo, imaš tu i podršku međunarodne zajednice, i pokušaj da to novo na neki način ustoličiš tu, jer posle konačne arbitraže odluke. I naravno, svi su i očekivali više. I ti poslanici. Bilo je opstrukcija, znači jedna stranka napustila, pa se ljudi vratili, pa tako dalje. Ali, u svakom slučaju, uz puno međusobno uvažavanje i puno kompromisa, samo jedan zakon nismo uspjeli u ono vrijeme donijeti ono što je bilo u parlamentu, tada, zamijen skupštine parlamenta. To je zakon osnovno srednje obrazovanje, sve ostalo smo usvojili, ali smo i to primijenili. Dakle, znali smo da moramo praviti kompromise i praviti.
Drugo, profesore, budimo otvoreni, znali smo ako ne dogovorimo nešto, odnosno ako vi ne dogovorite nešto, da će supervizor, bilo koji da je bio, evo, recimo Farand, ili njegov zamjenik, gospodin Zondheim, to popraviti na način kako misle da je ispravno. Pa vi se sad možete puštiti. Ne mislim vi, bukvalno, nego parlament.
Dobro. Ja sam uvjeren da zakon izborni Bosne i Hercegovine primjera nema u svijetu, da je od 2001. do 2021. 20 puta promijenjen, a nikad nije u cjelini promijenjen. I vidite danas koje su posljedice, ali koja se borba vodi za donošenje novog izbornog zakona. Loše stvari u izbornom zakonu daju otprilike ili imaju efekta na loš izbor poslanika. Dobro. Ima, može jer prolaze, pa može se reći, i tako. Sad ti novi ljudi koji dolaze misle da sve mogu. Da sve od njih počinju i da oni mogu na parlamentu da pričaju za jeftine političke poene, kako je država lopovska, kako svi lopovi, kako sve pokradoše, kako je to nemoguće. A ko će onda investirati u takvu državu, a kukamo kako nema strani investicija? Pa niko neće svoj kapital staviti tamo. Nekada je bilo, ja govorim sad kao profesor ekonomije i prava, Niko neće rizikovati. Prije je bilo jeftina radna snaga i jeftine sirovine, a sad je stabilna politička situacija, je faktor broj jedan.
Dobro, bilo je i donatorskih konferencija za Brčko, bilo je tu milijardi i milijardi koje su ušle u Brčko. Gospodine Đapo, i kao dvostrukog predsjednika skupštine, i kao bivšeg gradonačelnika, jeste li zadovoljni onim što se realizovalo kroz budžet za ovih 20 godina, evo i ako hoćete do 2012. koju vi pominjete kao neku međaš i do ove 2021.
Da vam kažem, ako se vratimo unazad, tamo imate onim raznim izvještajima, preko 14.000 objekata je obnovljeno u distriktu u te prvih godina kroz te donacije koje su dolazile. Naravno i da vlast koja je uspostavljena iz tri administrativne jedinice imala je od međunarodne zajednice snažnu podršku. Infrastruktura je obnovljena sve u Brčku. Posle toga, iz budžeta kad govorim s ovim izdvajanjima, nismo do kraja iskoristili šansu. Tu su parlamenti glavni. Do 2012. je ponavljan, zato što je bio tu i OHR, ne možemo mi to sve sebi pripisati, sad mi smo to Bogom dati, pa smo mi, ali bio je puno odgovorniji rad. Posle 2012. otišlo je to u grantove, otišlo je to u pojedinačne interese, otišlo je to u stranačke interese. Uzmite samo situaciju. Da 2008. godine, uzeo sam ja to kao prelomnu, tad sam preuzeo skupština, bio dotad gradonačelnik, 2800, imate iz javnog registra, to sad ono, zaposleni, 2800 je bilo zaposleni u javnim institucijama, uglavnom u budžetu. Krenula reforma, javna preduzeća, zavodi i ovo sta, sad ima na istim poslovima, kroz tu reformu, mislim da bude efikasniji i bolji, 4200 zaposleni, 40 miliona više se samo za plate izdvajalo. Otišlo je u grantove, u plate, ono što je trebalo ići u razvoj. Nažalost, nije iskorištena ta šansa.
I tu se djelomično možemo složiti, profesore, pominjali smo te grantove, pominjali smo nevladne organizacije, 600, 800 i tako dalje. U vaše vrijeme je bilo manje organizacija, čini mi se da je i budžet nekako drugačije, ajmo to tako reći, preraspodjeljiva na njih, ali je i sad bilo zavrtanja ruku od strane supervizora, novi zakon o budžetu i tako dalje i investiranju u nevladin sektor.
Prostora je ovdje u ovoj emisiji vrlo malo vremena da bismo elaborirali i bili veoma jasni prema slušalcima, a to je funkcija ovog je. Našeg razgovora. Nažalost, a pogledajte, ja sam spomenuo problem zgrade skupštine, da je to bruka i sramota, da skupština nema svoje sjedište, svoju zgradu, da se kaže skupština je to i tako dalje. Danas naša djeca idu u Bijeljinu i po nekim selima imaju bolje bazene nego Brčko, koje je poznato kao jedna zajednica koja ne zna kuće s parama. Tako je išlo nekada odavde mišljenje. Ja sam gostujući jednom prilikom kao predstavnik na televiziji Republike Srpske u Banja Luci objasnio šta znači budžet Brčkog distrikta. Kad kaže, u moje vrijeme je bilo 3504 zaposlena na budžetu, ljudi kažu ovako, pa kako stanu toliki ljudi u takvu jednu zgradu? Znači, oni nisu znali da u ti 3504 je i policajac na ulici, i čistačica u domu zdravlja, i vozač saniteta, i ljekar specijalista, i profesor. Sve je to finansirao budžet. Dobre. I sve je to imalo. Sve se iskazivalo u bruto iznosima. Za razliku, oni koji ne čitaju, on pročita u brutu, ne razliku, ili da bruto je neto, onda kaže, tamo se lopatom grču pare i tako dalje. Ja znam na pamet, sad, posle 12-13 godina, zdravstvo je 56 miliona u prvoj ruci, ima jasne. Još rebalansa, 56, školstvo 26, policija 8, skupština 8 i tako dalje. Pa pogledajte, ostaje za plate samo 60 milijuna za te ljude, 3504. Kad to stručno uporedite sa međunarodnim i evropskim standardima, ne prelazi se ono trećina budžeta da kad ide na plate, smatra se to normalnim.
Ja, ali ipak ovo problem moramo.
Tako,
samo vi. Treba biti realan. 1200 radnika za ovaj period je rezultat stranački, hajde kaže, podobnog zapošljavanja. Ne su oni racionalno. Reforme u javnoj upravi
se stalno najavljaju. A kao kad ste bili gradonačelnik, onda je bilo racionalno.
Ne, bilo je mnogo racionalnije. Da budem iskren, mnogo racionalnije. Ostalom, 40 miliona više za plate se daje sada nego 2008.
Ima više zaposlenih.
Pa zašto? A je li bolje šta? Je li efikasniji rad? Sve je to rad u javnim preduzećima, je li efikasniji? 40 miliona više.
Ja...
Kad sam bio gradonačelnik predsjednik skupštine, govore se isto tako o grantovima. Sjećate se javnih rasprava. Išli smo mjesec zajednice, kažemo dajte po tri projekta, je li tako ono, kapitalna, pa ćemo izabrati jedan. Da ljude, da ljude angažuješ na cijelom prostoru da prate javne rasprave, da daju inicijative iz mjesnih zajednica. Nismo davali u gantele za udruženje.
Vjerujte mi.
Nismo u udruženjima davali. 600 je novih udruženja. Zato što, slušajte, molim vas, nema poslanika na svijetu koji je imao sad poziciju koju je imao sad zadnjih 10 godina. Branili bi to ili ne branili? 330.000 on imao pravo da, da kome hoće i kako
sad
će.
Sad nema.
Sad nema, zato što nema, zato što je supervizor opet presekao. Okay. Vraćamo se na priču, treba li međunarodna zajednica, ne samo distrikta u Bosni i Hercegovini, treba još uvijek, radi nas i naše odgovornosti. Nema političke volje za ozbiljne reforme, ponovo i nema. Evo zakon sukobu interesa. U vrijeme, vraćam se na skupštinu, znate li da je u vrijeme kad sam bio predsjednik skupštine, da je bilo 3-4 poslanika koji su s budžetom radili 5-6 hiljada, da je bilo neke posticaje, da imena napominje 4-5 njih. Oni su svi ostali bez mandata. Pa pogledajte sad, pa svi rade sa budžetom.
Dobro.
Neće zakon o sukobu interesa da proradi još uvijek. Supervizor rekao 15. august, evo je ono opet sad došao nezadovoljno.
Samo da se nadovežemo, moram.
Evo,
moram.
Ćemo krenuti se najaktuelnije, ja polako nam vrijeme izmiče.
Ja slušam, vjerojatno i vi, glas naroda. I ne možete vi izbjeći kad vas neko pita, tako profesore, je. Znate li ovo? Ili kažem, znam pa objašnjavam, ili ne znam, nisam u toku. Ja nisam znao da od Hotel Europe poniklo je preduzeća, privrednika, uglednih privrednika koji nemaju vodu, a žive do fabrike vode. Nemaju vodu, da, nemaju kanalizaciju. Pa to je sramota. Veće sramote nema nego kad sad... neko dolazi u Brčko. Otvorene oči su gdje izlazi. Izlazi na autobusku stanicu. Nema od mog vremena autobuske stanice za jedan grad koji slovi kao grad koji ima para lopotom grta.
Nije sporno. Pa,
su, mnogo je šta sporno. Samo
ti su
nemamo...
projekti prepoznati. Nego
godina se prepoznati.
Tako je. Parlamentarna većina još uvijek to dogovara i mislim da će sad u ovom mandatu to biti pokrenuto. No ono što ste gospodine Đapo pomenuli.
Ja.
Novi zakon o sukobu interesa, uz dosta zavrtanja ruku od strane aktualnog supervizora, je donesen.
I 15. august bio...
Da, kako vidite činjenicu da je donesen zakon, kako vidite rad Kancelarije za prevenciju korupcije, koja treba da funkcioniše, a nije još na pravi način profunkcionisala, to su sigurno najaktualnije pitanje.
Vrlo je to jasno. Ne možemo mi to signirati ljudima koji rade, koji su izabrani i u komisiju, mada se postavlja sumnja da li stranački ili ne, niti se to može kod ove kancelarije prevencije ljudima koji su sad postavljeni tamo. Nema političke volje. Nema političke volje, nema ni podzakonskih akata oko toga. Neće ljudi, pa Bogom daci, sada, možeš raditi šta hoćeš, s kim hoćeš, to nema nigdje. I, bez zavrtanja ruku dalje, ovo što je najavio supervizor prije nekoliko dana, neće to profesionalizirati. Pa i set zakona koji donese protiv ono, sprečavanja korupcije, pa nije on, dvije godine on bio u proceduri. Nema podzakonska, nema volje da se to radi. Ali volju će stvoriti, nažalost, pritisak supervizora, a ne naša želja da ovome napravimo iskorak. Nema te želje.
Profesore Tomiću, vrlo zanimljivo čini mi se i za vas ovo pitanje. Kako vi vidite sve ovo i može li ovo sama izvršna i zakonodavna vlast provesti na kvalitetan način, gledano i pravno, ali i faktički na terenu, bez zavrtanja ruku?
Ima jedna politička... Sve zavisi od naroda, od birača i političkih subjekata. Politički subjekti biraju biračke odbore, a on izutra na dan izbora otkazuje, bez ikakve odgovornosti. Prema tome, sve...
Dobro, to je izbori za...
Sve
je
do nas.
Zakon o sukobu interesa, kako ga vi vidite, profesore? I njegovu primjenu ovdje praktično?
Kako ću ga vidjeti kad još nije počela primjena? Kad počne primjena, pa ja... Ali
kako
ja,
vi vidite njegovu primjenu?
Pa ja sam se borio da taj zakon bude donesen adekvatno kako je na nivou države. Država je to odmah rješila, neće to raditi izborna komisija, CIK neće raditi centralna izborna komisija, nego grupa stručnjaka odabrani od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. I posle 4 godine rješavanja ovog pitanja sukoba dva zakona izbornog i ovog u izbornom zakonu ne stoji nadležnost, dakle ta, a ovam vam je data nadležnost, znači morate riješiti sukob zakona, pa onda interese...
Kako vidite to na području Brčko?
Pa ja mislim da će, odlučivati snaga partija, političkih subjekata. Koga treba spasiti, koga ne treba spasiti, tako je. Toga se bojim. Ja kažem, pomalo se bojim da neće uroditi onim plodom koji građani i evo i mi očekujemo.
Možda budem jasan. Političke volje za to nema. 14-15 poslanika najmanje trenutno u sukobu interesa nije... Ne, ne, oni legalno nisu, dok ovo ne bude pravo. Ali koliko će biti otpora kod provođenja tog zakona? Ovdje očekujemo supervizora da bude dosljedan. Promijenio je 15. august, prošao je 15. august. Sad ponovo pominje, treba biti dosljedan. Slušajte, pa ponavljam, mi smo imali to. Pet poslanika je izgubilo mandate za 5-6 hiljada strana iz budžeta.
Još jedna stvar.
A sad radi po stotine hiljada.
Još jedna stvar. Komisija za procjenu sukoba interesa. Tročlana, tri dame su u njoj. Šta od nje očekivati?
Pa ne mislim ja da će oni odlučivati puno. Treba donijeti propise i podzakonske akte koji su jasni. I naravno očekujem Larsona, slično ovdje, najava ima supervizora, memorandum se potpisuju i kod korupcije i kod sprečavanja. Taj čovjek može odigrati ovdje značajnu ulogu. Nas ponovo neko mora uvesti u sistem. Mi jer smo se raspojasali, javna sredstva odoše.
Profesore, jel smatrate da nas neko mora još uvesti u sistem ovo što je gospodin Đapar?
Pa evo, supervizija je smanjila svoj utjecaj, odnosno HR, a ja mislim da ovaj novi supervizor, aktualni supervizor, pokazuje takvu dinamiku, takvu istrajnost. On je to najbolje pokazao predizborna kampanja kad je bila, odmah je bilo... Znate šta?
Još
prema jedno... tome, on je jedan od rijetkih ove koje smo ispratili mi supervizore, koji kad kaže danas nešto za 15 dana mora biti završeno, on dolazi ponovo.
Dobro. Još jedno pitanje za vas kao pravnike. Zakon koji je nedavno Skupština donijela o izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti, one se vezuju uz, govorim, ta izmjena uz... uz dječji doplatak. Naime, traži se da dječji doplatak bude uvezan sa pohađanjem osnovne škole, ajde da budemo otvoreni, najviše se odnosi to na djecu romske nacionalnosti koje roditelji ne šalju u školu, a ujedno troše njihov dječji dodatak, odnosno doplatak. Pravno, jedan zakon potiri drugo pravo na dječji doplatak je jedno pravo, ovo pravo na odlazak u osnovnu školu također zakon reguliše. Gospodine Đapo, kako vidite?
Dobro, ovdje ste mi rekli to, ja se slažem u tom dijelu, mada ima zloupotreba stvarno kod dječjih dodatke, velika sredstva izdvaja, ima zloupotreba, ali nije se ovim zakonom to moglo na taj način regulisati. Dakle, nema pravo neko uslovljavati dječji dodatak, hoćeš ići u školu, neće. Ali treba obezbijeti mehanizme kako to uraditi. Dakle, u Brčko distriktu ljudi dolaze, čak se i prijavljaju i fiktivno se radi dječjih dodatka. Pa mi smo pokrenuli aktivnost, ova vlast je pokrenula oko toga da utvrdi stvarno stanje kod fiktivnih prijava prebivališta. I to je znači, krenulo 2-3 hiljade su kao nešto utvrdili i stavili.
2800.
Ja, a dio je toga i ovo. Jer je ovdje bolja i benefit i kod zdravstvene zaštite i kod dječjih dodatka i ostalo. U tom dijelu mi možemo to sprječavati. A ovaj zakonom na ovaj način sigurno nismo mogli, jer je to vrlo jasno i rečeno.
Profesore Tomiću,
mnogo,
u ovom kontekstu.
Ovo je složeno pitanje, više socijalnog i populacione politike pitanje, to je segment. Mi stalno zagovaramo kako treba da rađaju majke.
Yes.
Više od troje, da ima proširena reprodukcija ljudskog faktora, a dajete, evo da kažem, doplatak prvom jednu visinu, drugom drugu visinu, manje, treće, manje i tako dalje. Pa ono treće, ono prvo više jede nego ono treće i tako dalje. Tako da ja nikad ne bi miješao, ja da sam bio u poziciji da glasam ili da pitam ili da pišem, ne bi nikad sukobljavao to pravo na školovanje i dječji dodatak i ne znam ja
iz koje kategorije. Nadam se da ćemo se složiti sva trojica, s vama se teško složiti, naročito nama kao novinarima, ali u istinu, ipak se ne pohađa škola, roditelji, mislimo prije svega na romsku djecu, ne šalju svoju djecu u školu, nego ih šalju na prosijačenje, a uzimaju njihov doplatak, jer ako vi znate da oni imaju višečlane porodice, puno djece, nije to tako zanemarljiv novac. Ovakvu tezu je podržala i predstavnica manjina u Brčanskom parlamentu, Meira Šećić, koja dolazi iz romske populacije. Kako to sad dvoje pomiriti? Ako ne ovako, na ovaj način.
Znači, to što idu na prosjačenje, krive su druge institucije koje moraju uspostaviti određenu kontrolu.
A jesu li krivi prije svega njihovi roditelji?
Molim?
A jesu li krivi prije svega njihovi roditelji?
Pa krivi su roditelji, a sad ćete vidjeti od roditelja nepismenog kako on gleda na obrazovanje, kako on gleda. On je naučio tako kako je naučio, da ne ulazimo sad u analizu pojedinih porodica. Ja sam imao slučajeva da i romsko dijete studira na fakultetu, imao sam u jednoj kalesiji, jedan od najboljih đaka je bio iz romske populacije, završio srednju školu, kasnije se zaposlio, čekalo ga radno mjesto i tako dalje i tako dalje. Ovo je malo složenije pitanje, teško je ovdje reći ja sam pravičan i najpravedniji ovo što ja kažem. Prema tome, tu mora
ovdje
da...
Ovdje se mora, izvinjavam, ovdje se mora ovo završiti što je započeto. 3000 je već da sa piktini pribjelo. Tu je najveći i tu su i ova djeca. Dakle, došli radi dječjeg dodatka, piktivno se prijavio ovdje, nije svrhu to ispunilo. Tu se slažem. Nije sve, ali ne možete ovim zakonom to riješiti. To sa romskom djecom, to je sad problem mnogo širi, kompleksniji i složeniji. Na tome ne znam koliko se radi, ne mogu reći da li se radi mnogo ili malo, ali ne može ovim zakonom se to regulirati. Ne možeš ti uslovljavati nikoga na taj način. Ali ljudi moji, 3000 već jednom je rekao šef odjela tamo. 3000 je fiktivno prijavljeno, najviše iste populacije.
Ali bez obzira na sve, iako se ne može riješiti ovim zakonom, ja bih kazao, ipak je nešto pomjereno. Valjda će i kroz korekcije eventualne dalje ovog zakona, kroz konsultacije sa OHR-om, sa OSC-om, ne znam, sa svim faktorima relevantnim, se ipak stići do nekog rješenja, jer nije ni ovo dobro da djeca ne idu u školu, roditelji popiju doplatak dječji ili ga potroše na bančenje, onda djeca prose kako to dalje?
Uspije ovog zakona je u tome što je donesen takav zakon.
Dobro.
Njegova primjena će zavisiti i od podzakonskih akata i od ozbiljnosti shvatanja tog zakona i tako dalje, ovog problema o kojem mi sad svi govorimo, koliko je ljudi, koliko je i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ja ne bih vraćao sad 40 godina unazad kad su ljudi stimulisani da mu bude predsjednik Jugoslavije, kom devetero rodi, on destero i tako dalje, pa su nalazili načine da iza destero nađu, jel i tako dalje. Prema tome ovdje je podzakonski akti, a i praksa će pokazati gdje ima prostora da se mijenja zakon. Ta fali zakon promijeniti za dva mjeseca. Tako je.
3-4 hiljade fiktivno prijavljeni najviše zbog dječje dodatke i zdravstveno. Evo, ajmo to, ajmo smanjiti pritisak na to.
Dobro. U svakom slučaju, i kad smo kod ovog zakona u pitanju, on će biti kroz praksu provjeravan, jer zakon koji god se donese, a ne provodi se ili se ne vrši njegova kontrola provedbe, nije dobar zakon.
Sve će funkcionisati kad profunkcioniše privreda, a Boga mi se žale mnogo i ovi ljudi koji se bave privredom, ode narodu u inostranstvu, ode mlada, ode, a nismo obezbijedili mu eto ni bazen, ni igralište kako treba, ni ovo, ni ono, nema. Dakle, ne može se, mora se infrastruktura pratiti, mora se znati ko stvara dohodak od kojeg svi u suštini živimo.
Gospodine Đapo, evo da polako emisiju privodimo kraju, ovo je priča koja može trajati danima, kazao bi, pogotovo s vašeg aspekta, šta su to po vama neophodni koraci u narednom periodu da bi učinio parlament po vašem iskustvu, a da bi se ovdje stvari bar zakonski stvorile pretpostavke za boljitak?
Pa prvo što trebamo reći, vlast ovih 20 godina morala je uvažavati kontinuitet. I ova vlast mora uvažavati kontinuitet. Evo sad, ima određene mudrosti kod ovog gradonačelnika, kad pominje i vlade, vraća se na projekte o kojem je profesor Tomić govorio. Mi smo imali projekat oko otpadnih voda, definisan tad, most gdje će biti definisan, došao je čovjek iz Hrvatske da kaže, ljudi, pa vi ste završili s one strane prostornih plana. Dalje, stadion, dalje mali olimpijski bazen i ovo. glavni projekat je bio. Oni se svi u to vrijeme odricali toga. Ne možemo, moramo mi sebe uvažavati i kontinuitet prihvatati. To je jedno.
Dobro, drugo, ne može biti kontinuitet stadion sa 16.000 gledalaca koji nije rentabilan.
Ne, ne, ne.
Ne može biti kontinuitet Vindija gdje ste vi bili gradonačelnik, a nije Vindija nikad zaživjela.
De, malo stani. Znam da si ovaj...
Pitam, moramo imati malo i druge strane.
Ne.
Moramo imati malo
prvo i... Prvo stadion nije 16.000 nego 8.000 i on će nastaviti to raditi. 8.000 dalje, nije.
Ajde,
dalje da ti kažem, stadion je nama trebao, jer Brčko trebalo biti mjesto za međunarodne utakmice, a ne Zenica. Stadion je, evo
to
sad,
smo mi tako mislili.
Pa, tako smo mislili, tako je trebalo i biti. Dalje, i bilo bi da je izgrađen. Dalje, vidite vi da stadion više ne mogu da se pravi, pa čak ni dvorane bez međunarodnih standarda. Ne možeš odbojku da igraš. Čekajte, mislim, Vindija. Vindija je u moje vrijeme doživjela ono što je doživjela. Poslije Vindija pala, zna se da čega je pala i kako je pala. Ljudi su kupili klaonicu Pilića, pa nisu mogli prevesti.
Dobro.
Vindija,
da ne širimo, nažalo,
pa,
evo, da ne širimo na gradonačelnički.
Očigledno gled, ne odgovara ta priča. Nema veze.
Pokušavam da budem što realniji.
Hoću se vratiti. Dakle, prihvataju sad sve te projekte.
Dobro.
Jel tako ili nije, ako pratite to?
Dobro.
A što niste ranije prihvatili? Što smo izgubili 10 godina? Evo i za stadion prihvataju. Prihvataju i za mali olimpijski bazen. Ima glavni projekat. Ostavljeno 6 miliona u to vrijeme da se to nastavi rad. Autobuska stanica isto. Ti su projekti bili. Nisam ja ovdje došao da falim to vrijeme. Hoću da kažem da kontinuitet svako mora pošto. Bilo da je riječ ovoj vlasti. Doće neka nova. Ona mora, ljudi moji, život počinje...
Ne počinje od nas, od danas.
Dakle, ja govorim da se oni vraćaju tim projektima. Dakle, dobro je to što se vraćaju.
Dobro.
Evo. A što tiče Vindije i ostalo, evo sad imate istu situaciju oko ove poslovne zone. Tu će trebati dosta strpljenja, dosta stručnosti i dosta toga da se uradi, da bi se to definisalo. Meni je žao za Vindiju što nije zaživjela, a Vindija u Hrvatskoj nigdje nije bila predmet korupcija. Jeste li kad čuli za menadžment Vindije da je to...
Dobro.
Ljudi su ovdje došli sa otvorenom namjerom i sa željom da nešto urade. Mi smo tu želju pokvarili.
Ok, profesore, imamo još nekoliko minuta. Šta je po vama najvažnije, ako je to moguće reći u minut, dva, da parlament učini kako bi građanima distrikta bilo bolje u narednom periodu?
Logično je da imate... Malte ne privrednu zonu od Europe do fabrike, vode prolazi, pored fabrike vode naselje ogromno, niklo, tako reći za noć, da nema vodu. Ne može se tako razvijati privreda, to je čitavo naselje, jedno od najvećih naselja.
Dobro.
Drugo, ovo o čemu smo mi ovdje našli nekakav zajednički kompromis, usvajani su na skupštinama, na sjednicama skupština, projekti, veliki projekti, koji do dana današnjeg nisu realizovani. Ako se bude tako i dalje radilo, odnosno, ako ono što se danas usvoji, ne bude rok da se će se završiti za godinu, dvije, tri, ali da bude završeno, ne da bude 20 godina deložirano.
Da. 2009. godine 6 miliona je dato izvojeno u budžetu da se napravi industrijski vodovod i do Broda i do poslovne zone i dalje. Nigdje vodovoda. Evo, ni sad nema toga. Zato što kontinuitet nisu uvažavali. Kontinuitet, bilo ko da je na vlasti, mora uvažavati, inače nemamo perspektivu i moramo biti odgovorniji. Dakle, rad više u komisijama, više uvažavati inicijative bilo od koga da dolaze, manje se baviti svojim interesima, ličnim interesima i stranačkim interesima. Pa pogledajte zapošljavanje. I još da kažem,
imamo još minut samo da završavamo.
Bilo je inicijativa i oko dana žalosti. Koga. Za mene je dan žalosti podatak o kome se malo priča, a koji iznese. 450 i nekoliko djece je rođeno za 6 mjeseci, a 954 je umrlo u Brčku. Za isti taj period, to je dan žalosti. Brško lagano umire. Dalje, pitajte u policiji tamo, razgovarao sam s onim koji izdaju, one potvrdio. Preko 900 je izdato potvrda za mjesec dana o nekažnjavanju Mladina traži i to ide, ode.
Ide, fluktuacije su...
Ne, ne su fluktuacije, to odlazak.
Dobro, fluktuacije su iz Njemačke da idu u Švedsku, ne kaže da niste u pravu, treba to činiti.
Zašto su to tako? Zato što ste ovdje zna da je stranački samo zapošljeno. Neće omladina to da prihvati, ode i zdravo.
Funkcija ovoga našeg razgovora... Funkcija ovog našeg razgovora je da pomognemo jednim drugima, da iniciramo ono što do sad nije velo, da se krene u realizaciju tih strateških ustroja ni projekata, postoji strategija razvoja Brčkog distrikta i tako dalje.
Možemo li se...
Kako strategija, prostori i planovi su
istekli? Pa
možemo li se u jednoj rečenici usaglasiti da treba nastavljati kontinuitet i da treba pratiti zahtjeve građana? Toga treba još više i još bolje. Gospodine Đapo?
Pa je stalno insistiran na kontinuitetu. Ne, ovdje nisam došao da sad govorim o političkim prilikama, o nekakvim inicijativama, o nekakvom, hajde da kažem, nekakvom svom egu kod tog. Kontinuitet se mora poštovati, odgovornost se podiže javni novac na viši nivo i naravno jedno je supervizor o tom govori. Ovaj zakon spreča, zakon ispitivanja porijekla imovine nema ga, a bit će, mora i to biti. Dakle, mora biti više političke volje da se okrenemo građanima. I da skupština bude otvorena za građane. Bila je u ona vremena puno otvorenija za građane.
Gospodine Tomču, rečenica profesore, za kraj.
Koliko sam se borio kao predsjednik, uveo sam da se snima tok skupštine, pa me pitala supervizorica, što ste to uradili, profesore? Uradio sam, nek narod vidi koga izabru.
I šta taj govori?
Pa, i tako dalje. Prema tome, otvorenost je nužnost. Danas nema nešto u četiri oka ili u dva oka i tako dalje.
Prema tome,
ovo što sam i rekao, ako ne slušamo glas naroda, ne jedne grupe, jedne populacije, nego krenemo od privrednika, pa idemo do obrazovanja. Mi 20 godina govorimo o srednjoškolskom domu, nemamo ga. O studentskom domu, nemamo ga i tako dalje. A imali smo para. Dobro. I mene kad pitaju, kako je, profesore, kako u distriktu jeste li zadovoljni? Pa je ovo ono, distrikt je uradio mnogo, ali je mogao uraditi mnogo više. Šta ću drugo reći?
Tako je.
Nismo imali vremena, evo, moram samo dodati, ja vas... nismo imali vremena da pričamo o reformama, nismo imali vremena da pričamo o stanju sportu i obrazovanju koje je katastrofa, u zdravstvu koje je katastrofa.
Ne, mi nismo analizirali rad.
Ali nije bilo ta tako.
Uopšte, nego smo analizirali rad parlamenta.
To je rad parlamenta.
Zahvaljujem se vama dvojici na učešću u emisiji. Svakako 8 minuta je do vijesti. Poštovani slušaoci, nadam se da smo bar dijelom zadovoljili vašu znatiželju, da je bilo zanimljivo slušati čak i meni. A vama pretpostavljam 8 minuta je, odnosno 7 do 14 sati. Gosti u ovoj emisiji iz skupštinskih klupa bili su prvi predsjednici Brčanskog parlamenta, gospodin profesor dr. Milan Tomić i gospodin Mirsa Đapo. Kosti, hvala vam puno na učeću.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji. Moje ime je Admir Kadrić. Preporučujem, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas. Vijesti, tačno u 14. Saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then.